У эфиры «Радио Свобода» у Менску, 19:00. У студии Ольга Караткевич, витаю вас. На протягу этой годины шарговая передача Сергея Дубовца «Як пикетовать». Громадский редактор этого тыдня Леонид Гаравы, один из творальников руху «За свободу». И он замовил тему «Штрафная практика белорусского правосудия». А так само самое цікавое с «Ночной свободы». Серед іншого урывки из интервью с Валерком Булгаковым и Олегом Латышонком. Я нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52, номер для смс-поведомления 391-22-24. Передача «Свободы» на сайте свобода.орг. А зараз новини.
У эфиры «Свобода» у Пражской студии новинов Стась Вашкевич. На початку про подеи, связанные с Беларусью. С сегодняшнего дня уступило в силу повышение экспортной пошлины на российскую нафту со $100.90 за тонну до $115.30. Поводле белорусско-российских погоднений коэффициент на экспорт нафты у Беларусь складая около 30%. Таким чином пошлина для Беларуси повысилась на $5 и составила $41 за тонну. Повышение пошлины снижает прибытки у белорусский бюджет от экспорта нафтопродуктов. У Куропатах прошло традиционное штогодовое поминание ахвяру сталинизму. Удельники акции усклали кветки до памятных знаков, запалили лампады, ушановали хвилиной молчания память загиблых людей. Протягиваем выпуск «Сегодня в свете». Лидеры краинов Евразвязу собрались у Брюсселе для обмеркования больше щильной супрацы в умовах погоршения экономичного кризиса. Саммит был скликан после того, как президент Франции Николя Саркози пообещал державную поддержку айчинной автомобильной промысловости при умове, что автовытворцы пообещают не скорочать працовное место у Франции. В угорский премьер-министр Ференц Гюршани описал эту подею как опущение новой экономичной железной заслоны. Польский премьер Дональд Туск закликал позбегать протекционизму и эгоизму. Усходнеевропейские краины у развязу так само звернулись до богатейших сябров блоку с просьбой выделить им больше финансовой допомоги. Афганские политические лидеры закидают Хамиду Карзаю, что той спробует саботовать президентские выборы в Украине. Эти заявы связаны с закликом Карзая до центра выборкама перенести выборы с 20 жнивня на больше ранний термин. Поводле Конституции выборы повинны отбыться не позднее за 21 травня. Оппозиционный Народный фронт кажет, что до весны не будет возможности обеспечить выборчий процесс с пункта гледжения безопасности, администрирования и финансирования. Выборчая комиссия подтвердила, что сможет обеспечить свободный и справедливый выборы не ранее за жнивень, але пообещала разглядеть просьбу президента. 10 тысяч прихильников оппозиции собрались сегодня в Ереване в память об наибольш жорстким разгоне несанкционированной массовой акции за историю незалежности краины. Ровно год тому улады жорстко разогнали 6 прихильников былого президента и лидера оппозиции Левона Тер-Петросяна, которые протестовали супраць обрання у лютым 2007 года теперешнего президента Сержа Саркисяна. Акции протесту тады должились 11 и у вынику сутычек с милицией загинуло 10 человек. У Газе прошло открытие специального трибуналу ААН в справе забойства ливанского премьер-министра Рафика Аль-Хариру в 2005 году. На початку церемонии удельники процесса ушановали хвилиной молчания память Хариры и еще 22 ахвяров выбуху, здесьненного террористом-смяротником. Прокурор Даниэль Бельмар поведомил телеинтервью, что он звернется до Ливана с просьбой о выдаче 4 генералов, подозреваемых в дочинении до забойства. У 2005 году они узначаливали про сирийские спецслужбы у Ливане. Шматлікія эксперты падазраюць сірыйскія спецслужбы ў беспасярэднім удзеле ў падрыхтоўцы забойства. У Расіі праходзяць выбары ў мясцовыя органы кіравання. Чакаецца, што найбольшую колькасць галасоў набярэ прапуцінская партыя «Адзіная Расія». Апазіцыйная камуністычная партыя ўжо абвясціла выбары неадпаведнымі законадаўству. Расія рыхтуе міжнародную энергетычную хартыю. Пра гэта паведаміў сёння прэзідэнт краіны Дмітрый Мядзведзеў, дадаўшы, што прапанаваны дакумент павінен урэгуляваць шматлікія канфлікты ў галіне энергетыкі на кшталт сёлетней газавай вайны паміж Расіяй і Украінай. Президент Паўднёвай Кореі Лі Мунг Бак заклікаў Паўночную Карею супыніць распрацоўку зброі масавага паражэння і вярнуцца да дыялогу паміж дзвюма краінамі. На працягу апошніх тыдняў паміж краінамі расце напружанне ў сувязі з падрыхтоўкай тэставання новых паўночнакарэйскіх ракетаў дальняга дзеяння, якія могуць несці атамныя боегалоўкі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну.
У ефіры беларуская праграма «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Хвіліну праз 15 перадача Сергія Дубаўца «Як пікетаваць», а пасля самая цікавая з «Начной свабоды» мінулага тыдня. Сярод іншага урыўкі з інтэрв'ю з Валеркам Булгакавым і Алегам Латышонкам. Ну а зараз Леонід Гаравы, адзін з стваральнікаў «Руху за свабоду». Ён быў грамадскім рэдактарам гэтага тыдня і замовіў тэму «Штрафная практыка беларускага правасуддзя». Я перадаю слова Александру Бычуну.
Днямі спадар Леонід адзначыў юбілей 50-годдзе. Ён сябра БСДП «Грамада», адзін са стваральнікаў «Руху за свабоду». Абіраўся дэпутатам райсавету. 23 гады займаўся педагагічнай дзейнасцю, пакуль не быў звольнены з пасады дырэктара школы па палітычных матывах. Ягонае хобі – пошук усяго, што звязана з легендарнай паэмай «Тарас на Парнасе». І вось гэта інтэлігентна чалавека падчас мінулай выбачай кампаніі абвінавацілі за нібыта грубае ўмяшанне ў працу сябра участковай камісіі. Спадар Гаравы быў двойчы аштрафаваны. Невыпадкова ён замовіў свабодаўцам падрыхтаваць перадачу на тэму «Штрафная практыка беларускага правасуддзя». Калі беларускі грамадзянін трапляе аднойчы ў адміністрацыйны пратакол, а потым яго выклікаюць на камісію альбо нават у суд, і ён з непрыемнасцю даведваецца, што штрафы ў краіне неверагодна вялікія і аштрафавацца могуць за што заўгодна. Да прыкладу, у Беларусі самая вялікая сума за адміністрацыйнае правапарушэнне сягае да 600 даляраў. А ў суседняй Расіі толькі да 200. Што ж тычыцца Еўропы, дык там шмат дзе памер штрафаў непасрэдна залежыць ад заробку парушальніка. З працягам тэмы наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Ігар Лапеха, Надзея Крапівіна і Эдвард Дмуховскі прасілі рабочых не пілаваць да ваеннай прысады ў цэнтры горадні. Усе сайты тады абышлі здымкі. Узброеныя аўтаматамі Калашнікава міліцыянты цягнуць за каршэнь Ігара Лапеху, які адмовіўся сядаць у варанок. Суд вырашыў, што ўсе трое перашкаджалі пілаваць дрэвы і прызначыў штрафы. Лапеху 1 050 000 рублёў, Крапівінай 875 000 і Дмуховскаму 175 000 рублёў. Сумарна на той момант гэта атрымалася дакладна 1 000 даляраў. Дарэчы, Надзя Крапівіна беспрацоўная, на ўтрыманні маці, але суд гэта зусім не збянтэжыла, гаворыць Ігар Лапеха.
Мы с приставом дамовіліся, што будуць вылічваць па 20% зарплаты. То есть это 9 месяцаў у меня будуць где-то па 120 000 вылічваць.
Дарэчы, пасля гэтага здарэння дрэвы ў гістарычнай забудове зноўку пілавалі. Атрымліваецца, што прыпыніць працэс не ўдалося. У Беларусі на канцэртах можна выкарыстоўваць толькі чырвона-зялёны сцяг з арнаментам. Бел-чырвона-белы – грубае парушэнне грамадскага парадку. Гэта зазнаў на сабе кіраўнік гарадзенскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Істомін.
Адзін з штрафаў, які заплаціў вельмі вялікі, гэта 1 750 000 беларускіх рублёў. Ён быў дадзены мне судом Ленінскага раёна горада Гродна за выкарыстанне бел-чырвона-белага сцяга на канцэрце групы «Ломбард», які быў усёгародні. І ўвогуле памеры штрафаў у Беларусі не суадносяцца з узроўнем жыцця. Ўвогуле беларусаў, калі, напрыклад, па некаторых артыкулах плацяць беларусы і 5 000 000, і 7, і 8. Я маю прыклады, калі, напрыклад, вот, за ўдзел у акцыях масавых гісторый 4 000 000, пры тым, што чалавек ўвогуле не працуе нідзе і доўгі час і не мае даходу.
Трэба зазначыць, што сцяг на канцэрце Юрый Істомін трымаў разам з Віктарам Сазонавым, кіраўніком абласной арганізацыі беларускай сацыял-дэмакратычнай грамады. Сазонаву далі крыху меншы штраф – 1 050 000 рублёў. Разам на той момант атрымалася больш за 1 300 даляраў. Юрый Істомін працягвае.
Вогуле я поўнай безгодзіцы бачу той факт, што з года ў год у бюджэце Гарадзенскай вобласці ёсць асобны радок даходы ад штрафаў адміністрацыйных.
Гэта было меркаванне Юрыя Істоміна, дарэчы, юрыста паводле адукацыі. А вось журналіст Іван Роман зазначае, што могуць аштрафаваць за страту пашпарта. І так непрыемнасць здарылася, а цябе яшчэ за гэта і дадаткова караюць. Іван Роман.
То, што пашпарт згубіў, ці пашпарт скралі, не там у свой час была такая гісторія. У чалавека скралі пашпарт, і ён гэта тлумачыць у гэтай камісіі, да ім на той штраф, кажа, трэба берагчы пашпарт.
А што думае пра штрафную практыку беларускіх судоў грамадскі рэдактар тыдня Леонід Гаравы, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача?
Мне даводзілася бараніць чалавека, у якога быццам бы сабачка пакусала бот, зрабіўшы дзве дзіркі. За гэта ён атрымаў 700 000 штрафу, хаця бот каштуе не больш 25 000 рублёў. Або на мінулым тыдні у нас у райцэнтры разглядалася справа супраць грамадзяніна, які, попрасіўшы ў жонкі толькі 5 000 на гарэлку, трапіў у міліцыю, дзе да яго было напісана і хуліганства, і перашкоджанне дзеянням міліцыі. Увогуле штраф апынуўся ў межах 910 000 рублёў без усякіх палітычных справ. Тому узнікає таке питання, як боронитися громадянам у умовах ось таких великих штрафах, коли приходиться виплачувати несумірні суми за быцем бы своє правопорушення.
Падпасти під покарання грошима сьогодні може практично кожен білорус. Причим тие, хто накладають штрафи, часто навіть не лічать потрібним ховати. Яны попросту виконують доведений їм план по поповненні державної казни. Варто тільки запитатися про штрафи у любого знайомого або незнайомого чоловіка, як суразмовці починають згадувати відповідні структури. Податкову інспекцію, ДАІ, пожарних інспекторів і навіть такі служби, про які Шараговець увогулі може і ніколи не чув. Подробязності у журналістки Броніслави Станкевич.
Былий політв'язень Сергій Просюкевич згадує, як за одну з таких службов йому довелося познайомитися просто на березі озера каля вёски Ворони, куди він приїхав відпочивати з сім'єю.
Загораем, купаемся. Вдруг появляется УАЗик, вылетают ребята в камуфлированной форме с автоматами. А вы знаете, что нельзя подъезжать к озеру ближе, чем на 30 метров? Там возле озера вон, несколько сотен машин. У всех штраф 5 базовых.
Еще один штраф, який Сергій Просюкевич згадує зі сміхом, дали йому супрацовники ДАІ за наклейку на заднім шклі ягоної машини.
Обычная наклейка байт з чорними буквами. Единственное, что посередине поля проходит красная полоса. Получалось, символизирует национальный флаг Беларуси. Да, и две базовых мне за это дело дали. Причем посмотрите, что наклеено на машинах. Да? Можно не прижимайся, там путаю педали и все остальное. Но если ты погоню наклеил или там бело-красно-белый флаг, все, ты уже однозначно нарушаешь.
Тим часом службовці винаходять нові шляхи і методи, щоб узяти штраф не з того, як з іншого громадянина. Аршанець Ігор Казмірчак, наприклад, мусив заплатити штраф за те, що лузгав сімки.
Я, звичайно, не викидаю там на землю просто-напросто, що лупіння, а в кишеню складаю. Некоти дьот, я їх їв, тому ну, треба було вже викинути, а смітниці нема. Ну, це так згроб з кишені все це поклав, коли слупа акуратненько, мені так це було бачно, що я не насмітничав, а от поклав. В цей момент виходить міліціянт, однієї з вугла, доброго дянечку, екологічна міліція. Він тоді цілий день там за углом крутився, височував, хто коли, де плюне, хто де талончик не добавок. Ну, бачно, штрафувати їм було простіше, ніж смітницю поставити.
Поводле ще одного жихара Бурши, правоохоронця Олега Граблєвського, білоруська система штрафування накерована зовсім не на виправлення громадян. У неї цілком інші мети.
Штраф у Білорусі – це універсальний сродок поповнення бюджету. Тому їх поміри часто неадекватні ні заробку громадянина, ні здійсненому правопорушенню. А коли режим використовує штрафи для заполохування, боротьби з іншодумством, то з'являються зовсім безглузді вироки.
До громадського протесту, можливо, сьогодні здатне не кожне. Але абсолютно кожне може потрапити під штрафні санкції, усього тільки вийшовши прикладом до сябра в сусідній дом і забувши почепити славутий флікер.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Олександр Байчун. На наших хвалях гучить передача на замову громадського редактора тидня Леоніда Гарового з Городка. Штрафна практика білоруського правосуддя. Йому слово.
На сьогоднішній день громадяни Білорусі сповна отримують утиск з боку держави. За 15 амаль годов керування створена система, вся нормативна база для того, щоб впливати на любого громадянина країни. Причим легітимність цієї правової бази викликає великі сумніви з 96-го року. Найбільш складано громадяни відчувають себе, коли приходиться відказувати за некі свої учинки. Є Конституція, яка з одного боку у 62-му артикулі гарантує громадянам право на отримання юридичної допомоги, декларує, що перешкодження правової допомоги у Білорусі забороняється. Але з другого боку, є судова практика, коли громадяни не можуть отримати в суді свого представника, щоб боронити себе. А отримання адвоката, звичайно, у провінції доволі складане питання. Так само складано громадянам почувати себе перед міліцією, складання протоколу і так далі.
І Леонід Гравий, на замову якого падрихтована гэтая передача, і наші суразмовці лічаць, што найперш вялікія штрафы уведзены в Беларусі не дзеля профілактыкі правапарушэнняў, а каб папоўніць бюджэт. Два тыдні таму старшыня Верховнага суду Беларусі Валянцін Сукала паведаміў, што хутка ў Беларусі будзе ўзаконена здзелка з правасуддзем. за певную суму до 60 тисяч доляров можна буде, так би мовити, відкупитися від тюрми за некоторые злочинства. А з іншого боку, високопоставлені особи, які були осуджені раніше з формульовкою, цитую, «зловживання влади, що потягнуло за собою страту державі у буйним помірі, здійсненим з особистої зацікавленості», помілуваний уже керівником держави менавіта про механізм вертання скраденого. Хоч спеціалісти поправляють частки скраденого. З протягом теми Інна Студінська.
Першим прецедентом була гучна справа Галини Журавкової, президентського заугасу, яку обвинуватили у нанесенні страти державі у кругленькую суму у 3 мільйони доларів. 1,5 мільйона яна бытцем бы вернула державі. Суд приговорив її до 4 годов позбавлення волі, але осіжувати термін їй не довелося. Указом президента Журавкова була помілована. Летось у Менску і в області були помілованы 15 чоловік, кримінальні справи яких вели департамент фінансових розслідувань і комітет державного контролю. Помілуваные такие высокопоставленные особы, как экс-старшиня концерну «Белнафтохим» Александр Боровский, генеральный директор «Нафтану» Константин Чосновицкий, генеральный директор «Менсклада» Владислав Туркин. Правооборонца, экс-судья и адвокат Гары Погоняйло зауважая.
Причем делать это все в закрытом режиме. Гражданское общество не контролирует этой ситуации. И кого милует президент, самому известно, и тем, кого он милует. Там нет людей даже среднего уровня, среднего класса. Это, как правило, не просто чиновники, а чиновники, близкие к самому президенту.
Наместник начальника департамента финансовых расследований по Менску и Менской области Геннадий Стасевич поведомил, что зараз у комиссии по помилованию находится еще 42 прошения от особу, которые просят помиловать их за экономичное злочинство. Теперь у Беларуси идет подрыхтовка до узаконивания так званой сделки с правосудием. А покуль до казнокрадов может применяться артикул 88 прим Криминального кодекса, коли обвинувачены готовы компенсовать страту. Так, до прикладу, генеральный директор гандлевого дома Ждановича Евген Шигалов готовы доброхотно заплатить 85 миллионов рублей. Еще у червени он был вызволен из-под варты под заклад у 10 миллионов рублей. Экс-старшиня Конституционного суду профессор Валер Фадеев так прокомментовал эту справу.
В выпадку с Ждановичем это связано с тем, что там размова идет об астрономичных суммах. Есть у человека гроши, он вырешил эту проблему. Хотя там так само, на мой погляд, есть проблемы квалификации этих нарушений. Алеш, как это расценивать?
По словам старшини Верховного суда Валентина Сукалы, сделка с правосудием будет призначаться у померы от 300 до 1 тысячи базовых величин, до 60 тысяч доляров. Экс-старшиня Конституционного суда Валер Фадеев переконаны.
Это ж треба назвать своими словами откупиться, так? И тут есть проблема, где некая неровность. Это будет означать, что богатый сможет пойти на эту сделку, а другие не сможет. Коли ставить в главу угла гроши.
Правооборонца Гары Погоняйло каже.
У нас в основном общество бедных. Подобная мера, конечно, будет рассчитана на тех, кто может откупиться реально от уголовного наказания. А приобретет характер откупного от правосудия людей достаточно имущественным хорошим положением.
По информации старшини Верховного суда Валентина Сукалы, коли б у минулым годе можно было ожитявить сделку с правосудием, за кратами не опынулись б 1700 человек.
Прошу прокомментовать этот сюжет громадского редактора «Тыдня» Леонида Горового с Городовского района, на замову якого и подрихтованная эта передача про штрафную практику белорусских судов. А я, Александр Байчун, развитываюсь с вами. Сустренимся про «Тыдень».
Державная репрессивная система сутыкнулась с тем, что в местах неволения находится вельми много громадян Беларуси по экономичных злочинных. Старшиня Верховного суда Сукал уже пропоновал, как уведена была практика на Беларуси сгоды с правосудием. Уведение вот этой практики аргументуется тем, что на Заходе так само и она иснуе. Питання, як це буде дійничати, тому що введення цієї практики на руку тим, у кого є сродки. Але навіть не маючи сродку, громадянин буде імкнутися зібрати їх, щоб його не позбавили волі. Залазити, можливо, у довги, у кредит, і до чого це приведе, ще треба буде бачити. І це доволі складаний механізм в умовах залізної судової системи, і він не буде, наверное, ефективно у нас працювати.
Редактором про минулого тыдня был Леонид Горавы, один из творальников «Руху за свободу». Ён замовил тему «Штрафная практика белорусского правосудия». Ну, а про пару хвилину вы пошуете передачу Сергея Дубовца «Як».
Як пикетовать? Дзеля чаго праводзяцца акцыі, якія не маюць ніякага грамадскага розгаласу і працягу? На гэтае пытанне ў мяне ёсць тры адказы. Дзеля самасцверджання актывістаў, дзеля галачкі, дзеля няўмельства зрабіць усё належным чынам.
Перадача Сергея Дубаўца «Як пікетаваць» праз пару хвілінаў, а я звяртаю вашу ўвагу яшчэ раз, што вашыя меркаванні пакінутыя на аўтаадказніку ў Менску, яны гучаць у эфіры. Калі ласка, званіце на свабоду.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі. Радыё «Свабода», Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Вы слухаеце Радыё «Свабода». У новай перадачы Сергея Дубаўца «Вечныя пытанні» і штодзённыя адказы.
Як пікетаваць? Дзеля чаго праводзяцца акцыі, якія не маюць ніякага грамадскага розгаласу і працягу? На гэтае пытанне ў мяне ёсць тры адказы. Дзеля самасцверджання актывістаў, дзеля галачкі, дзеля няўмельства зрабіць усё належным чынам. Калі акцыя для таго, каб проста выйсці з выклікам ды заявіць пра сябе на ўсю вуліцу, бо кроў грае і хочацца рызыкнуць, тады зусім не важна, што напішацца на транспаранце. Калі акцыя сведама толькі для таго, каб затрымалі, штрафанулі ці пасадзілі на суткі, значыць, звесткі пойдуць у справаздачу пра парушэнні правоў чалавека ў Рэспубліцы Беларусь, і мы ўнясем свой уклад у стварэнне негатыўнага іміджу ўласнай краіны. Калі ж разлічвалі на першае, а атрымалася другое, значыць, не здолелі зрабіць таго, што самі задумалі. У кожным разе гаворка ідзе пра бясплённыя, а то і шкодныя для Беларусі і беларушчыны акцыі. Ты выйшаў з пратэстам супраць дыскрымінацыі роднае мовы, а ў выніку ад роднае мовы адвярнулася яшчэ некалькі беларусаў. Апошняе здарэнне ў Гомелі звярнула на сябе ўвагу не тым, што маладыя людзі зладзілі 21 лютага акцыю ў абарону роднай мовы. І не тым нават, што іх за гэтак пасадзілі на суткі, арыштавалі, а тым якраз, што падзея не выклікала рэзанансу і абмеркавання, не зацікавіла найперш інтэрнэтную супольнасць. Не стала нагодай для хвалі салідарнасці, дзеля чаго па вялікім рахунку і мелася адбыцца. На маё меркаванне, прычына ў самой задуме і ў тым, як яна была рэалізаваная. Некалькі маладых гомельцаў вырашылі ўскласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму і такім чынам адзначыць міжнародны дзень роднай мовы. Сваю акцыю яны назвалі флэш-мобам. Але флэш-моб мае на ўвазе вялікі натоўп, які раптам пачынае рабіць нейкае скаардынаванае дзеянне і праз хвіліну зноў ператвараецца ў звычайны натоўп. Калі б у нашым выпадку спрацаваў закон чысціні жанру і сотні вулічных мінакоў склалі кветкі да Кірылы Тураўскага, а пасля зноў ператварыліся ў вулічных мінакоў, гэта сапраўды было б відовішча, якое наўрад ці скончылася б затрыманнямі, але мела б розгалас. Праўда, ускладаць кветкі ў такім кантэксце не надта арыгінальна, але тым не менш. Жанр флэш-мобу прадугледжвае нейкі імгненны прарыў паралельнай рэальнасці ў той свет, дзе існуюць спецслужбы, міліцыянты і суддзі, выдумка і эфект нечаканасці, а таксама бяскрыўднасць. Дзеянне павінны збіць названых таварышаў з тропу, але ніяк не справакаваць іх на рэпрэсіўныя захады. Ну, не справіліся гомельцы з такой задумай, не здолелі падрыхтаваць і правесці сапраўдны флэш-моб, дык трэба так пра гэта і сказаць. Не набралі сотні ўдзельнікаў і выйшлі самі, у чатырох, здаецца. А каб загадзя апраўдаць сваю няздольнасць правесці флэш-моб, узброіліся атрыбутамі пратэсту. Маладзёны ішлі па вуліцы Савецкай, паведаміла радыё «Свабода», каб ускласці кветкі да помніка Кірылу Тураўскаму. Апрача гваздзікоў у руках яны трымалі лісткі паперы з надпісамі «Родная мова» са штампам па-расейску «Запрещено». Раты ў маладзёнаў былі завязаныя чырвона-зялёнымі стужкамі. Канец цытаты. Журналісты назвалі гэта несанкцыянаваным пікетам. Але раз ішлі, значыць, была дэманстрацыя. Пратэст быў падкрэслена антыдзяржаўным. Гомельцы добра ведалі, ў якой дзяржаве жывуць, і, верагодна, нават разлічвалі на затрыманне. Інакш пра акцыю ўвогуле не згадаў бы ніхто. А тут арыштавалі і аштрафавалі. Ніхто і не падумаў, што рэпрэсуюць іх па самым вялікім рахунку за няўменне зладзіць эфектную і эфектыўную акцыю, а зусім не за родную мову, як яны паведамілі журналістам. Дарэчы, што там было напісана ў пастанове суда? За парушэнне правілаў правядзення вулічных акцый. Прычым тут родная мова? І яшчэ дарэчы. Як там самой мове ад гэтага ўсяго, ці дыхаць стала лягчэй? Па-мойму, не. Яе зноў выкарысталі ў нейкай сумнай палітычнай кляўнадзе. Шкада. Мушу паўтарыць вядомае правіла, што стала актуальным для сённяшніх змагароў за беларушчыну. Хочаш зрабіць добрую справу, не нашкодзь. Калі вы некалькі чалавек учыняеце вулічную акцыю, а мінакі глядзяць на вас як на дзівакоў ці палітычных маргіналаў, гэта зусім не значыць, што вы стаічна абараняеце родную мову. Ды не трэба ёй ніякай абароны. Ёй трэба пашырэнне і прыхільнасць з боку ўласнага народу. А гэта значыць, што прыхільна людзі павінны ставіцца да вас. Зусім па-іншаму адзначыў гэты міжнародны дзень роднай мовы сын Якуба Коласа Міхась Міцкевіч. Ён запатрабаваў адмены ганебнага закона пра дзве дзяржаўныя мовы. Заява мела шырокі розгалас, прынамсі ў інтэрнэце, і выклікала непазбаўленыя сэнсу дыскусіі. Відавочна, некаторыя адкрылі для сябе гэтую тэму ўпершыню. Няма сумневу, што б пачулі заяву Міцкевіча і ў кіраўніцтве краіны. Паўтаруся, мы ўсе ведаем, у якой дзяржаве жывем, і што моўная сітуацыя не зменіцца ў адначасе. Але дзяржава павінна ўвесь час чуць патрабаванне змяніць свае адносіны да роднае мовы. Гэта значыць змяніць заканадаўства і моўную палітыку ў цэлым. З іншага боку, калі мы пазіцыянуем сябе як антыдзяржаўныя сілы з чырвона-зялёнымі стужкамі на ратах, ніякая дзяржава ніколі не слухаць нас, ні тым больш чуць не будзе. Чаго мы дамагаемся? Пашырэння мовы ці ліквідацыі дзяржавы? Натуральна, зрабіць пікет ці дэманстрацыю з разлікам на арышты і штрафы лягчэй, чым сабраць 100 сяброў на сапраўдны флэш-моб ці абысці сотні кватэр і пераканаць бацькоў, дамагчыся адкрыцця беларускай клясы. Пікеты перастаюць чапляць за жывое жыццё, а задача ствараць школы не знікне ніколі. Такім чынам дзейнасць за мову не можа быць антыдзяржаўнай. Пра гэта сведчаць і словы старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава на нядаўняй онлайн-канферэнцыі «Радыё Свабода». Мы працуем з начальствам усіх узроўняў, бо інакш нічога не даможамся. Ні ў школе, ні ў сродках масавай інфармацыі, ні ў візуальным афармленні краіны беларускай мовы больш не стане. Вось чаму палітызацыя моўнага пытання не можа выходзіць за рамкі заканадаўчых ініцыятываў і патрабаванняў. Дзяржава таксама моўная, толькі адсотак яе беларускамоўнасці надзвычай малы. Першы канал нацыянальнага радыё, некалькі перадач на тэлевізіі, некалькі дзяржаўных перыёдыкаў, выступы асобных чыноўнікаў, што-нішто ў сістэме адукацыі і бюджэтнай культуры, дні беларускай пісьмовасці, мізар, але не пустата. Нехта кажа, акупацыйны рэжым, хутчэй каланіяльны. З іншага боку, ці ў большай ступені беларускамоўная наша нацыянальная апазіцыя. Гэта на выпадак скідання цяперашняга рэжыму. Хто там прыйдзе яму на змену? І што там свеціць беларушчыне? У нас з часоў Машэрава склаўся стэрэатып, што без дзяржаўнай падтрымкі беларуская мова перастане існаваць. Ці дастаткова мінулых 15 гадоў, каб пераканацца, што гэта няпраўда? У параўнанні з тымі ж машэраўскімі часамі сёння становішча мовы не выглядае фатальна. Іншая рэч, што патрабуецца мноства эфектыўных дзеянняў дзеля яе пашырэння. Усе гэтыя 15 гадоў дзяржава быццам выпрабоўвала мову на жывучасць. Будзе, не будзе, ёсць. І толькі ўзмацнела. І не дзенецца ўжо нікуды і ніколі. Але без масавай беларускай школы кудысьці можа падзецца нацыя. Палітызуючы ж моўнае пытанне па-за межамі заканадаўчае прасторы, мы сам народ настройваем супраць беларушчыны. Рух за пашырэнне беларушчыны сёння абсалютна актуальны. Калі спалучыць два дзеянні, заяву Міхася Міцкевіча і выступ гомельскіх актывістаў, можна было б атрымаць наступнае. Санкцыянаваны ўладамі пікет, калі ўжо так хочацца менавіта пікета, за пашырэнне роднае мовы. І абсалютна няважна, на якім бангалоры такому пікету адвядуць месца. Бо спатрэбіцца гаварыць з людзьмі, расказваць, тлумачыць, даказваць, заваёўваць прыхільнікаў. Нават адзін выпадковы мінак дзе-небудзь у прадмесці, які далучыцца да беларушчыны ці хоць бы зацікавіцца. Гэта каштоўны набытак, а не страта сотні, якія адвернуцца ад дзівакоў з завязанымі ратамі, а разам і ад таго, за што яны змагаюцца, ад беларускай мовы. Скажуць, якія абаронцы, такія і каштоўнасці.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Перадачы беларускай свабоды таксама можна чытаць у інтэрнэце, адрас www.svaboda.ru. Далей у нас агляд матэрыялаў начной свабоды за гэты тыдзень. Агляд падрыхтаваў Юрай Бушляков.
У эфіры агляд перадач «Начной свабоды» гэтага тыдня. З вамі Юрай Бушлякоў. Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», «Начны дослед» і перадача «Барды свабоды». Двадцать пятого лютого суд Московского района Берестя постановил, что номер 7-8 незалежного часопису «Архе Початок» за минулый год экстремистский и подлегая изнищению. Процесс над часописом был закрытый. У номера, который имеет 1100 сторонок, позовники выявили 4 крамольные, на их погляд, фразы. У середу гостем Алексея Знаткевича в «Ночной свободе» был головный редактор «Архе» Валер Булгаков.
Валер, найперше, якія наступствы гэтае судовае рашэнне можа мець для вашага выдання?
Здаецца, выглядае так, што наступствы гэта перш за ўсё псіхалагічныя. Наступствы звязаныя з тым, каб прымусіць рэдакцыйны калектыў да жорсткай самацэнзуры і адмовіцца ад публікацыі рызыкоўных тэкстаў з палітычнага ці ідэалагічнага гледзяча. Выглядае, што вынікі, так бы мовіць, юрыдычныя гэтага працэсу, яны не будуць для нас смяротнымі. Гаворка ідзе пра тое, што калі рашэнне суду ўступіць у законную сілу, будуць знішчаныя 10 асобнікаў часопіса, а таксама магчыма з'явіцца юрыдычная падстава дзеля таго, каб патрабаваць знішчэння ўсіх нераскладзеных нумароў ці копіяў гэтага выпуску.
Я працытую, дазволю сабе працытаваць некаторыя моманты, якія палічылі дыскрэдытацыя дзейнасці органаў улады і кіравання Рэспублікі Беларусь. Напрыклад, спадара Расінскага ў артыкуле, я наколькі разумею, это была фільмавая рэцэнзія, там была такая фраза «Саюзнікі, нацыст і чэкіст схіліліся над магілай». Ці ў артыкуле спадара Селіцкага было такое, што практычная адсутнасць інтрыгі і сур'ёзных чаканняў у адносінах да бяссільных прадстаўнічых органаў і пасіўны падыход апазіцыі да выбарчых кампаніяў не пакідае грамадству іншага выбару, акрамя як прыняць загадзя падрыхтаваную прапанову ўладаў. У прыватнасці практычна адсутнічае супраціў кампаніям датэрміновага галасавання. Гэта, дарэчы, уся цытата, вось цалкам цытата, якую палічылі экстрэмісткай. Больш вы можаце знайсці ў тым ліку на нашым сайце свабода.орг, той, хто захоча азнаёміцца з тым, што падаецца, але гэта даволі такія прадстаўнічыя цытаты. На вашу думку, спадар Булгакаў, калі ўжываць гэтыя крытэрыі, паводле якіх прадстаўнікі КДБ палічылі экстрэмісткімі гэтыя фрагменты, відаць, можна прызнаць большасць недзяржаўных выданняў у Беларусі, дзе ёсць матэрыялы крытычныя да цяперашняй улады экстрэмісткімі, ці не так?
Ну, гэта пытанне адкрытае, бо ёсць недзяржаўныя выданні, якія абсалютна не друкуюць палітызаваных тэкстаў. Сказаў бы так, што рынак палітызаваных недзяржаўных выданняў дастаткова вузкі, і ён яшчэ вузейшы ў сегменце беларускамоўных публікацый. Таму нейкія псіхалагічныя ці іначай кажучы ментальныя прычыны для такіх паводзінаў ёсць. Не выключаю, што работнікі сілавых органаў Берасця ці не ўпершыню сутыкнуліся з спробай грунтоўных паліталагічных аналізаў, праведзеных на беларускай мове, найцікавейшых і найважнейшых палітычных кампаній або палітычных падзеяў з яўна трагічным гучаннем, і маю на увазе выбух 4 липня 2008 года под час святкования Дня Незалежності.
Вернувшись до ситуации с менавіта з номером часопису, ваша версия, ці это было так, сконфисковали, так уже треба было знайти некую зачепку, бо влада у нас не может помиляться. Ці все ж таки это с самого початку была некая замова на заполохування незалежного видання?
Ну, я все ж таки притримлююся першого подходу. На мой погляд, это все свідчить про катастрофу белорусской культуры в Бересті, не в Берестейском регионе. Бо иначе и тяжко растлумачить, что по-своему уникальный, толстый, гуманитарный часопис на белорусской мове. Я хочу подкреслить, это у этом толстом номере размещено 4 книги. Вовре объем публикации мая амаль 1100 сторонок, в том лику колеровой иллюстрации размещая, стався объектом такой завзятой атаки с боку берестейских силовых органов. Это значит, они не просто хочет нас покарать, они хочет эти 10 штук знищить, причем знищить самым, так бы мовили, брутальным физичным чином. Иначе, как катастрофы белорусской культуры и ментальными наступствами, культурными наступствами этой катастрофы мне тяжко потлумачить то, что отбывается.
Гостем «Ночной свободы» у середу был головный редактор часопису «Архе» Валер Булгаков.
Где знайти тебе у городе срок? Я не пойду туди, ратуй мене, Бог. У зруйнованій хаті я читаю от тебе лист. На папери слови твою куль на двори віз.
«Коли империя зникне» – эта песня гурту «Улі» звучала для гостя «Ночной свободы» историка, дзеяча белорусской меньшинства у Польши Олега Латышонка. С Олегом Латышонком гутарить Алексей Знаткевич.
Спадар Латышонок, эта песня гурту «Улі» была написана еще, когда основал Советский Союз. Коли вы ее тогда слухали, у вас было отчувание, что эта величезная империя в худким часе развалится?
Так, поскольку помню, то как раз уже и развалилась, когда я ее слухал. Я верил, что развалится, только что не так рано. Но мне сдавалось, когда еще в 80-е, что не около 2000 года я на арене. И даже так сябрам говорил, помнять и даже вспоминаю часом, что я все-таки в то и верил.
Вы рассчитывали тогда на 2000 год, а вот теперь есть у вас некий прогноз, сколько еще происходит теперешний режим в Беларуси?
Nie ma u mnie takiego prognozu, pokolki, do rzeczy ja i tady pomylił się, chcę podkreślić. Czasem chodzę za zachódka, czasem jak raz zdarzeni wielmi opierdzają się, czego czekajesz. Ja nie zabudę nikoli, kiedy my w 80. godzie szli na kanikuły, pośle zakończenia studiów, to gawarli mi z sobą, że to eto narodu, znaczy polskiego narodu, kap nikto nie dumał, że to pro białoruski idzie rozmowa, że to eto narodu nikto nie podejmie, ja mu tylko kiełbasa i niczego bolsz nie trzeba, a przez miesiąc już była solidarność. Także to historii nikoli nie wiadomo, kiedy ona z nienacku przyspieszy. O właściwie już zdawała się taka stabilna sytuacja, a tu historia przyspieszyła i się zmieniają prosto w oczach.
У понеділок суд призначив вам компенсацію 18 тисяч злотих, це більше за 4,5 тисячі доларів, за туремне зневолення у 1982 році під час воєнного становища. Як ви сприйняли це рішення суду?
Ведаєте, я виступив за цю компенсацію разом з іншими людьми, які тоді потерпіли. Я належу до клубу, який таких людей об'єднує. І було агульне рішення, що виступаємо. Колись то ми, відомо, змагалися не за тоє, але тепер поколки і так не можна дочекатися справедливості, то вирішили, що коли дають таке, ну то беремо, і тим одним це більш потрібні гроші, другим менш. Я якраз не можу просто надивитися, як це можливо, щоб тільки годою пройшло менавіта нашої влади, як це називається, а практично ніхто тими людьми, які я потерпів, тоді не цікавився.
Я так розумію, ви тоді провели у зневоленні прикладно 8 місяців, так?
Це декілька днів, поки арештували мене 28 красавіка, а на католицькою кучу відпустили до хати.
З нами на сувязі по-ранішому історик і відомий діяч білоруської національної меншості у Польщі Олег Латишонок. Спадар Латишонок, вам, як білорусу, який живе в країні, у розв'язу, уділ Білорусі у програмі «Усходнє партнерство» для країн-сусідів у розв'язу, наскільки тепер подається правильним і корисним?
Я б хотів би, щоб Білорусь була обнята цією програмою, оскільки лічу, що чим більше сув'язей з Європою, тим лепш для Білорусі.
Відбулася пресова конференція представників опозиції. Там вони доволі критично виказалися на конт того, що Європа запрошує Білорусь у цю програму, але при цьому не ставить жорстких умов на конт, знову ж, правого чоловіка, визволення політичних в'язнів. Як би ви відкоментували це?
Я просто, глядячи на історію Польщі, бачу, що усе-таки, ну, з того боку, говорю, європейська чи західняга, ще намного більше гульці, ніж, скажімо, з польського чи білоруського. Вони можуть виглядати наївними, але вони своє відають. І це ж далекосяжна політика. Польському режиму так само давали кредити, давали, нарешті прийшов час, що дали питатися, а що, а коли не дасте кредиту, от що далі. В кожному випадку нам було цього легше, як жихарам країни.
Тобто ви пораїли б білоруській опозиції не боятися цього зближення, навіть коли воно відбувається на тлі ніякого там погаршення ситуації з правами чоловіка, бо рано чи поздно це повинно привести, на вашу думку, до ніяких позитивних виніків, так?
Так, я то, при чому не говорю, що рано, бо я говорю, як історик, пам'ятаю, що я в довжейшій перспективі все бачу, це... Вся моя молодость пройшла в цій ситуації, коли Гірик брав кредити і брав, а на кінець все то і розвалилося. Тому я не говорю, що це хутко зміниться. При тим, ну, є ж так сама проблема, як будуть влади Євразв'язу трактувати білоруську опозицію менавіто. Бо то ж у цій проблемі одна для мене неясна. Чи просто, ідучи напрямую на розмови з білоруськими владами, не забудуть про опозицію. Це саме головне.
Гостем «Ночної свободи» в вівторок був історик Олег Латишонок. Поводле известок, дзярж аутоинспекции, кожное десятое дорожно-транспортовое здарение у Беларуси отбывается с уделом нетверозых кировцев. Что год, каля 80 тысяч человек затримливают за рулем у стане алкогольного опьянения. А лишь мат кто нават после позбавления права на керование автомобилем, трапляю прицел до супрацовников ДАИ по 2-3 разы на год. Так летось за повторное керование у пьяным выгляде затримано амаль 5 тысяч человек. Міліція ініціює перед законодавцями все більш жорсткое покарання керовців на підпитку з конфіскацією транспортного сродку, захмарними штрафами і позбавленням волі. Ці будуть мати ефект такі радикальні заходи. Тему у «Ночной свободе» подрихтував Ігор Корній.
Летась п'яные кіроўцы спрычыніліся амаль до 1000 аўтамабільных аварый. Вынікам сталі 235 загінулых, 1092 параненыя. Колькасць аварый па віне нецвярозых аўтамабілістаў за 2008 год вырасла на 20%, загінулых на 40%. Нягледзячы на тое, што самае жорсткае пакаранне прадугледжана менавіта за кіраванне ў стане ап'янення, меней п'яных за рулём не становіцца. За перший раз порушальник платить до 40 базових величин штрафу. У повторному випадку помір спогнання резко повялічується – до 1000 базових величин. Сьогодні Верховний суд рекомендував підпорядкованим структурам арештовувати автомобілі, каб виплачувати неподйомний штраф. Разом з тим, Державтоінспекція ініціює нові зміни у законодавстві і правилах дорожнього руху. На меркаванне спецыялістаў, за паўторную цягам году язду ў стане алкагольнага ап'янення варта пазбаўляць волі. Вось аргумент начальніка аддзелу навукова-метадычнага і прававога забеспячэння управлення Дзяржаўтаінспекцыі Анатоля Сушко.
4600 чалавек у нетрезвым состоянии второй раз в течение года сели. Если он еще раз пожелает, то, в общем-то, он уже может вполне лишиться свободы, если законодатель это пропустит. Санкция в таком случае предусматривает применение к виновному ограничения свободы на срок до 2 лет.
Вот тому со спазнением у часе набытком голосности стала история с живым шчытом. Каб злавіць п'янага гамельчука Рамана Мінцюка, даішнікі перагарадзілі трасу машынамі, не дазволіўшы кіроўцам і пасажырам выйсці з салёнаў. Эфектыўнасць такога кшталту змагання з п'янымі аўтааматарамі абмяркоўвалася далёка за межамі Беларусі. І толькі пасля развязкі гучнай гісторыі, калі Мінцюк атрымаў тэрмін зняволення, міністр унутраных справаў Уладзімір Наумаў заявіў пра неабходнасць жорсткіх карных захадаў да п'яніцаў, якія падстаўляюць не толькі сябе, але і рызыкуюць жыццём іншых людзей.
Я бы конфисковал и транспорт, и к ответственности более жестко привлекал, и еще какие-то меры принимал, потому что все хотят жить в спокойной, более разумной обстановке. Но находятся, которые вот на площади Бангалор, когда подросток в нетрезвом состоянии, третий раз задержан за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Двое только-только начинающих жить ребят погибло. Так не должно быть.
У нетрах ДАИ обмерковывается махчимость организации телефону доверу, по яким пильные громадяне могли поведомить про нетверозых кироузову. Кіраўніцтва Дзяржаўтаінспекцыі спадзяецца на пэўны плён ад такіх захадаў, паколькі былі выпадкі, калі людзі званілі на агульны міліцэйскі нумар 102 і здавалі кіроўцаў пад шафэ. На думку кіраўніка асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алега Маркевіча, узровень культуры кіроўца трэба закладаць у аўташколах. Аднак там шмат грузяць курсантаў непатрэбным балястам, а пра наступствы п'янства за рулём ні слова. Уратаваць сітуацыю карнымі захадамі, па словах Маркевіча, мала рэальна. Досвід показує, що погрози, огучені навіть вищим керівництвом країни, не дійсні.
Люди, які багато визжать, вони самі люди не уверені в себе. То же саме і влада зараз робить те, що не подобає владі робити. Як нам з всіх каналів телевізії говорять, що влада настільки сильна і кріпка, що взагалі нікого не боїться, так а робить все наоборот.
На міркування Олега Маркевича варто більше уваги надавати такої послузі, як ескорт керівців, що не можуть самостійно їхати після гостей ці вечарынкі. Па ўсёй Еўропе надзвычай разгалінаваная сетка фірмаў, супрацоўнікі якіх давязуць вас дадому на вашай жа машыне. Па сутнасці, такія праекты маюць статус сацыяльных, у немалой ступені вырашаючы праблему п'янства за рулём.
Тэму барацьбы з нецвярозымі кіроўцамі падрыхтаваў Ігар Карней. У ефіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На завершэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача Дмітра Бартосіка. А я, Юрай Збушляков, на гэтым з вамі развітваюся. Шчасліва!
Привітанне, шановныя слухачы! У ефіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы будзем будем слухаць барда з гораду Магілёву Ігара Мухіна. Пазнаёміўся я з Ігарам у далёкім 1994 годзе на фестывалі «Бардаўская восень» у Бельску пад Ляскім. Ігар адразу падкупляў сваім чыстай вады рамантызмам, што ў песнях, што ў размовах. Цяжка было паверыць, што ўсяго некалькі гадоў таму ён быў афіцэрам савецкай арміі. Калі і пры якіх абставінах, Ігар, ты адчуў сябе беларусам?
Гэта было ў войску. І гэта быў 1987-88 год. Баюся паказацца банальным і нецікавым, але гэта зноў жа той голас Амерыкі, які дабіваў да Урала, да Ніжнетагільскага палка, дзе служыў афіцэрам. І, напэўна, гэта ўсё ж такі, так бы мовіць, той жа варыянт, што і Сокала Войша, калі я не памыляюся. У яго была некая асабістая крыўда, што беларусы не маглі зарганізавацца ў войску. Я думаю, што ўсё гэта, першае і другое, сталі прычынай таго, што мне стала цікава. Я прыходзіў са службы, слухаў варожыя галасы, і мне было цікава. Зразумеў адназначна, што ёсць абсалютна іншая Беларусь. І мне гэта Беларусь была цікава.
Жаданне стаць афіцэрам, гэта ў цябе было з дзяцінства?
Абсалютна з дзяцінства. Гэта прыклад дзеда. І з самага маленства чуў, што павінен стаць афіцэрам.
У цябе не было жадання працягваць службу ўжо ў беларускай арміі?
Ты ведаеш, на той момант, калі я звольніся з войску, пасля дуже непростага канфлікту з камандзірам батальёна, дзе прыйшлося даказаць старэйшаму па званню афіцэру, што біць маладых афіцэраў нікому нельга, яму таксама. Мне прыйшлося, дакладне думаць ці звязваць лёс з войскам. Я ведаю, што з войскам я лёс звязваць не буду. Мне дастаткова было тых гадоў, што я служыў, каб зразумець, што мне ёсць дзе прыкласці свой розум і рукі. Не, з войскам ужо не хацеў.
Што я жыццё? А што яго няма? Дзе та мяжа, якая так патрэбна? Каб ведаць акурат, а не напэўна, што ты жывеш на свеце. Не дарма. Дзе взяць ліхтар, з якім было б лягчэй прайсці свой шлях і не спазнаць нягоды, і тым жа шляхам весці да свабоды не аднаго, а тысячы людзей. Краіна маці, боль мае душы, як цяжка часам за твае пакуты. Калі ж ты скінеш сэрца злыя путы, ці хочаш быць распяты на крыжы? Мы не дадзім заблытацца ў цямры, твая свабода іншага няма. І ведаць хочацца, хаця б за крок ад смерці, што ты пражыў на свеце не дарма.
Прагучалі выбраныя матэрыялы начной свабоды за прамінулы тыдзень. Гэты выпуск падрыхтаваў Юрась Бушляков.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі частот. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.